Азатлык радиосу сөйлөйм. Бишинчи февраль сейшембе күнү кетирген хабарларга Азатлык радиосу нәтижеси. Микрофон алдында ол сукырмаш. Бүгүнкү тапшыруда Қазанда универсиада барған күннерді Оқбөрі операсы қойылышық. Олтын шеш, башмағы музыкал комедиясы кібік, Оқбөрі де бір тапқыр ойналар дауынан ұнытылыр деген шик бар. Тапшыруда шулай оқ Башқұртстан яңалықлары һәм татар башқұрт дүниесі хабарлары белән таныштырырбыз. Уфа 2 елдан Шанхай хезмәттәшлек оешмасы һәм БРИК илләре саммитларын қунақ итәргә әзерләнә. Һаваланы һәм листәләп қунакханә төзүсегенә калды. Оренбурда Төрки дөнья белән элемтәдә торган эшкуар һәм мәгърифәтче Әхмәт Бай Хөсәйенов туына 175 ел тулу зурлап искә алынды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қазанда универсиада барған күннерді Оқбөрі операсының дүния көлем премьерасы болашақ. Оны Татарстан Дәулет симфоник оркестрі әзірлей. Опера һәм балет театрынан шитте қойылған «Алтын шеш» операсы, башмағын музыкал комедиясы кебек, Оқбөріде бір тапқырда ойналар да, оннан соң ұнытылар деген шик бар. Жәлел театрының өзінде де репертуардағы татар опера һәм балетлары сирек қойыла. Сіздің иғтибарға Ноил Олан.
Татарстан симфоник оркестры җитәкчелеге бу көннәрдә Оқбөрі операсында катнашачак җырчылар белән сөйләшүләр алып бара. Якын араларда төп рольләрне башкаручылар тәгаенләнер һәм килешүләр дә төзелер дип көтелә. Бу хакта Азатлыкка Татарстан дәүләт симфоник оркестрының сүзчесе Наталья Лукина белдерде. Аның сүзләренчә, опера ачык һавада уйналачак. Әлегә төгәл урыны билгеле түгел, мөгаен Камал театры яны булыр, ди Лукина. Оқбөрі либреттосының авторы Рүзәл Мөхәммәтшин операны ашык һавада қою идеясы барлығы турында беренче тапқыр Азатлык радиосы белән әңгәмә вакытында ишетте. Әсәрне иҗат иткәндә ул яхшы бинада зур сәхнәдә уйналган опера буларак күз алдына китергән.
Мин әлбәттә язганда сәхнә әсәре итеп язарга тырыштым инде. Сәхнәдә куйларга тиештем. Ләкин ашык һавада куюны да хуплыйм. Әгәр дә анда күпмедер дәрәҗәдә теге бераз үзгәрешләр кертәсе булыр инде бугай. Чөнки әйтәм, сәхнә өчен язылган иде ул. Алла берсе минемчә бик матур килеп чыгарга тиеш. Ачык һаваның аның үз минуслары булып, үз плюслары да бар әле. Син чикләнмисең, ни ягыннан да, киңлек ягыннан да, көтелмәгәнчә итеп биреп була башка төрле. Ләкин монысы инде әйтмә режиссердан тора, ул ничек күрә, ул
Соңгы 4-5 ел ішінде опера һәм балет театры бинасында түгілі башқа сәнғәт йортларында һәм ашык хавада яшьләр катнашында опера һәм музыкал әсәрләр куйыла башлады. 2009 елның октябрь айында Нәҗип Җиханов исемендәге Казан консерваториясы студентлары башмагымны сәхнәләштерде. Аның премьерасы Салих Сәйдәш исемендәге зур концертлар залында булды. Күпмедер вакыттан соң башмагым тагын бер тапкыр Галиәскәр Камал исемендәге Татар академия театры бинасында күрсәтелде. Артистлар Уфага гастрольгә дә барды. Әсәрне куючылар да, башкаручылар да башмагым бәлки опера һәм балет театрында да барыр дип өметләнде. Әмма теләкләре акланмады. 2011 елның сентябрь башында Казан кирмәнендә әле моңа кадәр татар сәнгате өчен ят вакыйга булды. Ашык һавада тарихи диварлар янында «Алтын шеш» операсы куелды. Аны карарга меңнән артык кеше килде. Бу әсәр Казан консерваториясе һәм симфоник оркестрның уртак проекты иде. Бик күп илһам, көч, хәйран гына акча да кергән бу әсәр бер тапкыр куелды һәм шуның белән онытылыр кебек. Наталья Лукина да «Алтын шеш»ны кирмәндә кую өчен бик озак сөйләшүләр барганлыгын, тормышка ашыру бик кыен булганлыгын раслый. Бер тапкыр уйналды да онытылды дигәннән ул иң зур көч беренче куелышка китә. Без аны янә куяр идек, әмма тагын уйнарга кирәк дип тәкъдим итүчеләр юк дип әйтә. Универсиадага дип әзерләнүче Оқбөрі операсы да «Алтын шеш» кебек бер тапкыр гына куелыр һәм шуннан соң онытылыр дигән шик уята. Рүзәл Мөхәммәтшин опера сәнгать өлкәсендә тәүге иҗатының бер көнлек кенә булып калмавын теләй.
Монда мөнәсәбәтем бик үк уңай түгел инде минем. Анда сүз дә юк. Инде бер чыннан да бер эшләнгән әсәргә бит аңа инде яңадан кабатлар өчен күп көч таләп ителмәй. Аның бит инде күп кеше шул куелган вакытта беренче куелганчыга кадәр сарыф итәлә. Анда бит инде, мәсәлән, Камал театрына чакырып әйтик, һаман бит әле Марсель Сәлимҗанов режиссерлыгындагы әсәрләр куелып килә. Мәсәлән, күптән үзе бакыйлыкка кичкән булса да, Шуңа күрә, әлбәттә, булар бер көнлек кенә булмасын иде дә инде. Куелсыннар иде дә инде. Гомумән бит безнең татарча, татар балеты, дип әйтәген татар опера сәнгате алар, ну, эшләнмәгәнрәк ниләрдән торалар. Өлкәләрдән санала минемчә. Ну, балет театрында, мәсәлән, нинди татар спектакле бара, татар балеты һаман бара. Яисә татар операсы куела бүгенге көндә. Сүз дә юк, ә нишләп куелмый алайса? Менә анда сорау.
Опера һәм балет театры татар әсәрләре әллә нигә бер генә куела дигән гаепләүне кире кага. Театр сүзчесе Жанна Мельникова сүзләренчә, Шаляпин фестивалендә шагыйрь мәхәббәте җырланачак. Аннан соң май аенда Җәлил операсы куелачак. Театр Универсиадага Алтын Урда балетының премьерасы булачак дип белдергән иде. Әмма планнары үзгәргән. Универсиада барган көннәрдә яңа куелышта Шүрәле балеты күрсәтеләчәк. Мельникова сүзләренчә, бу балет ның сәхнә бизәлеше дә көе дә үзгәрәчәк. Алтын Урданың премьерасы исә сентябрь аенда булыр дип көтелә. Резида Ахиярова киен язып бетерде, декорация Мәскәүдә эшләнә ди Мельникова. Татар әсәрләре сәхнәдә нигә сирәк күренә дигән сорауга ул: театр репертуары зур, чират җиткәнчә хәйран гына вакыт узып китәргә мөмкин дип әйтә. Ул бу хәл килеп чыкмаса, халыкара уеннарны карарга килүчеләр һәм спортчылар Шүрәлдән тыш Камал театры янында тагын бер татар әсәрен Ак бүре операсын күрә алачак. Ак бүре әкиятенә нигезләнгән либретны Рүзәл Мөхәммәтшин узган елның декабрь урталарында язып бетергән. Халкыбызның рухын, иманын, тарихын чагылдырган Ак бүрене җанландырып, тере итеп күрсәтәсем, рухыбыз бүген дә исән дигән фикер уздырасым килде, ди Мөхәммәтшин. Мәскәүдә яшәүче композитор Зөлфия Рәупова Мөхәммәтшинга операның либреттосын язарга тәкъдим итә. Бу тәкъдимне Рүзәл теләп кабул иткән һәм үз әйтүенчә либреттоны бик яратып күңел биреп эшләгән. Либретты тәмам булгач, Ркаил Зәйдуллага күрсәткән. Тукай бүләге иясе аның бу эшен хуплаган. Рүзәл шулай да зур эшлекнең либретта авторы, композитор һәм режиссер куючының уртак аһәңе барлыкка килерме дип шикләнебрәк көтә.
Бу сәхнәдә ничек булыр һәм китәре нинди булыр? Аны бит әле шунысы да мөһим, либретта ул бу очракта теге бик кечкенә әйбер булып кала, хәтта режиссер нәрсә эшләп бетерә аны, шул композитор. Һәм нәтиҗәдә без көткән, без өметләнгән һәрхәлдә мин көткән, мине ниткән әйбер килеп чыгармасын, алайса күрербез инде. Ләкин без хәзер дә теге, мин әлбәттә либреттоны яздым да ташладым түгел, чыннан да Зөлфия белән дә аралашып торабыз. Кыскасы, хәзер дә бергә эшлибез инде теге бер-беребезгә киңәш нитеп.
Дип белдерде Мөхәммәтшин. Казан консерваториясендә укып аспирантура тәмамлагач пианист Рөстәм Кудаяровка кияүгә чыгып Мәскәүгә киткән Сөембикәнең пәйда булуы, Алтын гыйбадәтхәнә дип аталган әсәрләр җыелмасы һәм башка көйләре белән танылган Зөлфия Рәупова үзенең әллә кайчаннан ук татар милли операсы язасы килгәнен әйтә.
Мин беләсезме, милли көйләрне инде балачактан ук яратам. Һәм менә тарихи романнарны мин балачактан укыдым. И менә белгәч, зур үскәч инде Казанда торгач, Кремльдә булганда, күз алдымда бөтенәсе, минем инде зур менә музыканы инде зур хисләр турында вот язасы килде. Мин татар әкиятләренә бик күп укыдым инде. Мин күптән инде милли операны язасым килгән инде, и бик узак вакыт күңелемә хуш киләрлек сюжет эзләдем. Һәм менә ниһаять татар халык әкияте Ак бүредә тукталырга булдым. Менә нәкъ шулай 1-2-3 айдан соң миңа Татарстан Республикасының симфоник оркестрының баш дирижеры һәм сәнгать җитәкчесе Сладковский шалтыратты. Һәм менә вот Казан кызы халыкара опера фестивалинә сорадым миңа операны миңа заказать итте ул инде. И сораган нәрсә инде мин уйлыйм шул турыда. И мин сразу әйттем, минем уже сюжет бар, мин аны таптым. Бик ушаттым инде, Ак бүре инде була ул. Бер әкият. Ул бик үзенчәлекле әкият, бик борынгы әкият. Анда кызыклы, көтелмәгән борылыштар байтак. Һәм әлбәттә менә Ак бүре үзе, Ак бүре образы. Ул бүре бит безнең бабаларыбыз өчен изге җәнлек булган иш. Алар аңа табынган. Минем өчен менә вот Ак бүре ул бабаларыбызның изге рухы. Ул күбрәк әкият була, әкият операсы. Анда бик күп фантастик образлары бар.
Сладковский белән Рәупова электән таныш. Сладковский аның Сөембикәнең пайда булу әсәренә дирижерлык иткән була. Рүзәлгә килгәндә исә композитор аның шигырьләрен күптәннән яратып укуын әйтә. Акбүре операсы дөньяга чыккан шук шау-шуга дучар булды. Либреттоны Сладковский тәкъдиме белән Тукай бүләк иясе шагыйр, тәрҗемәче, публицист Равил Бухараев яза башлый. Бухараев узган елның 24 гыйнварында бакый дөньяга күчкәндә әсәр төгәлләнмичә кала. Рус телендәге бу әсәрне Бухараевның җәмәгате шагыйрә Лидия Григорьева язып бетерә. Әсәрне симфоник оркестрга тапшыра һәм килешү шартлары үзен канәгатьләндермәгәнгә аны имзалаудан баш тарта. Килешү нигезендә авторга 60 мең сум акча түләнергә тиеш була. Бер яктан Григорьева моны бик аз дип бәяли, икенче яктан 3 елга авторлык хукукларына ия булмау аны канәгатьләндермәй. Азатлыкка симфоник оркестр сүзчесе Наталья Лукина 3 елга авторлык хукукына ия булмау Русиядә төзелә торган иҗади килешүләр өчен гадәти хәл. Бу финанс белән бәйләнгән. Без үз ягыбыздан канун бузмадык. Равил әфәнде безнең килешү шартларына риза иде дип белдерде. Узган елның декабрь башында Казанда Николай Лобачевский исемендәге халыкара әдәби фәлсәфи фестивальнең икенчесе төгәлләнде. Анда беренче тапкыр Равил Бухараевның җәмәгате Лидия Григорьева да катнашты. Ул әлеге фестиваль вакытында симфоник оркестр һәм үз арасында килеп туган аңлашылмаучанлыкны дөньяга чыгарып, Сладковский минем күңелемне җимерде дип әйтте. Кайбер мәгълүмат чаралары Григорьева үзләре язган либреттоны яңа автор кулланыр я булмаса татарчага тәрҗемә итәр дип шикләнә дип тә язып чыкты.
Мин беренчедән үк принципиально башта укымыйм дигән идем аны үзем. Теге булганын белә торып, ул Бухараев текстын инде шул ниләр булмасын, аңа иеру, хәтта иерүгә охшашлык та булмасын диеп инде. Безнең гомумән икенче сюжет линиясе, гомумән икенче вакыйга һәм бернинди ни. Ник әйтәм, хәзер Казанда бит бастырып чыгарды Лидия ханым әлеге әсәрне. Үзе язып бетереп, шушы Бухараев тексты. Һәм мин тагын бер кат инандым. Юк, безнең гомумән ике әсәр бу. Бер нончек умырткасы дейме соң, бер инде әлбәттә, ул бит бер әкияткә нигезләнеп язылган әйберләр. Ләкин гомумән икесе ике әсәр.
Дип белдерде Рүзәл Мөхәммәтшин. Оркестр Рүзәл белән Бухараевныкы шикелле үк килешү имзалаган. Автор бу ягына әллә ни зур әһәмият бирмей.
Миңа хәзер акчадан бигрәк, менә бу яңа өлке булуы белән кызыклы иде беренче үземә. Әйме, ашылмаган дөнья минем өчен. Ну, шигырь язганым бар ярар, журналларда басылып барам. Узган ел, Аллаһка шөкер, минем тәрҗемәдә теге хан кызы турандык, Мәкамал театры куйды һәм хәзер дә бар әле ул. Һәм менә монда теге Зөлфия әйткәч, әйдә эшләп барыйбыз дип. Бу бит минем белә ну, әсәрләрен укып белә торган булган минем без бай шәхси таныш түгел идек. Әйдә эшләп карыйк диде ул бергә диде. Теге минем әйтәм бит әле бу өлкәдә азал тыш ярмаган булганымны белә торып, миңа бик кызык тоелды. Беренчедән идеясе бик шәп бит. Ак бүре әйме. И һәм чын татарча әсәр шәп була шушы материалда. Чын милли әсәр. Менә миңа аның шул язып килмейде.
Рәуповага да Ак бүре нигезендә ике әсәр язарга туры килә. Бухараев һәм Григорьева язган либреттога кинең 80% әзер була. Бу эшкә Мөхәммәтшин алынып, ул аны төгәлләгәч кине өр-яңадан башкача язарга туры килә аңа. Бухараев әсәренә язылган өлеше аның истәлегенә багышланган яңа музыкаль әсәремә керәчәк дип белдерде Рәупова Азатлык радиосына.
Казанда универсиада барган көннәрдә куйылачак Ак бүре операсы турында Ноил Аланны тыңладык.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбурда Төрки дөнья белән элемтәдә торган эшкуар һәм мәгърифәтче Әхмәт Бай Хөсәйнов зурлап искә алынды. Аның татар дөньясы үсешенә керткән өлеше турында Фирүзә Абзаләмова тулырак итеп сөйли.
Күптән түгел Мирхадер Фәзи исемендәге Оренбур дәүләт татар драма театрында төрки дөньясында танылган шәхес Әхмәтбай Хәсәйновның 175 еллык юбилеена багышланган халкыма һәм илемә исемле кичә үтте. Бу кичәне алып баручылар агымдагы елда Оренбурның 270 еллык юбилее кысаларында үтәчәк чараларны башлап җибәрү турында да әйтеп киттеләр.
Үзенең заманында һәм гасырдашлары арасында тырышлыгы белән мәшһүр булган Әхмәтбай тәрҗемәйкәле язарга ният итте. Әхмәтбай философ, яки әдип бәгалинәдән түгел, бәлки үз исемен язудан гаҗиз бер кешедән. Акыллы һәм зарардан саклаучы, диндар һәм милләт сөюче иде. Үзенең милләтен сөйгәнлектән, милләт аллары файдалансын өчен алу изгелек калдырды.
Оренбурның Хөсәния мәдрәсәсе мөдире Әлфит хәзрәт Шәрипов кичәне Коръан сүрәләрен уку белән башлап җибәрде. Тулы залда чакырылган кунаклар арасында хөкүмәт вәкилләре дә күп иде. Әхмәт Хәсәйновка багышланган кичәдә өлкәнең вице-губернаторы Дмитрий Кулагин да катнашты. Әхмәт бай үзен үзе ясаган, имарт булган. Язмышы җиңелләрдән түгел, укымышлы булырга насип әйләмәгән. Шуңа күрә дә ул киләчәккә мәгарифкә өмет белән караган. Шуңа тапкан малын җәлләмәгән. Мин Оренбурда туып үстем. Хәтерлим, әле бала булганда әбием хәзерге музыкаль комедия театр янында үткән. Биредә Хәсәйновларның ат абзарлары тора иде дип сөйли иде. Мин шатмын, бүгенге көндә дә сез үз гореф-гадәтләрегезне саклыйсыз, диде Дмитрий Кулагин. Шәһәр хөкүмәте башлыгы Евгений Арапов Оренбурның бер урамына Хәсәйновлар исемен бирергә кирәк икәнен ассызыклап үтте. Әйе, бүгенге көндә дә Хәсәйновларның бихисап йортлары шәһәргә хезмәт итә. Ә аларның хатирләрен мәңгеләштергән бер генә билге дә, бер генә урам да юк. Шәһәр урамнарының берсенә Хәсәйновлар исемен бирү кичәдә күтәрелгән төп мәсьәлә булды. Әхмәтбай Хәсәйнов исемендәге Оренбур өлкәсенең Таташ Мәкәрләр берлеге рәисе Әнвәр Искандаров бу хакта булай дип сөйләде. Бзалык шәһәреннән килгән Ильяс Муратовның бабасы да Әхмәтбай белән бергә хезмәттәшлек иткән була. Кичәдә Әхмәтбай Хәсәйновны татарлардан башка төрле милләт кешеләре дә рәхмәт сүзләре белән искә алды. Күптән түгел Оренбуржье гәҗитендә Әхмәтбай турында бик кызыклы мәкалә чыкты. Аның авторы танылган журналист, әдәбият белгече, язучы Вильям Савильзон. Үз чыгышында ул Әхмәтбай Хәсәйнов кебек кешеләр турында өлкәбездә һәркем белергә тиешле диде. Ул прогресс этәргече булган, милләтләрне аермаган, барысына да ярдәм иткән. Андый кешеләр турында бүгенге көндә бер генә роман Максим Горькийның Артамоновых дигән әсәре бар. Нигә бер генә язучы да Хәсәйновлар турында роман язмаган. Мондай гаҗәеп кеше турында язарга иде. Мин шәһәр урамнарына исемнәр бирә торган комиссия әгъзасы. Әлбәттә, киләсе утырышта бер урамга Хәсәйновлар исемен бирү турында әйтәчәкмен. Безнең шәһәр сугыш һәм сәүдә өчен төзелгән булган. Сугышчыга һәйкәл инде күптән куелды. Ул Чкалов урамындагы атка атланган казак. Сәүдәгәр Әхмәт байга да һәйкәл кирәк безнең шәһәрдә дип сүзен тәмамлады. Вильям Рустам Сабильзон. Сахнага Мария Яковлевна Степунина чыкты. Оңа 82 яш. Оның бабасының әтесе Чернов Матвей Андреевич Ахмет Байның досты болған. Оренбур районы Нежинка ауылында Хсаинов 30 000 сум акча беріп, чиркау салдырған. Татарлар үшін мәшет білен мәктәп тізіген. Ол бик игілікли болған, кішілеріні бірләштірген. Деп сіләді Мария Яковлевна. Оның әтесе қызына Оренбурда Ахмет Байға хайкәл қоярға васият етіп қалдырған бұла. Хайкәл қоя алмадым. Ғымрым бойы тұрышсам да, әмме барыбір ұзған елінің 2 ноябрінде Хсания мәдресесінің диварыны Ахмет Байға бағышлап мемориал тоқта ілдірдім. Шуның үшін 5 ел ердім. Ол кішіні ұнытмағыз, ұнытырға ярамы деп сөзін тамамлады Мария Сипунина. Оның сөзлерін зал алқышлап қашылады. Кеше ұзағында сәхнеге томашаны ештірушыларының бірсі Оренбург регионал татар милли-мәдени мұхтариаты жетекшісі Ишқуар Руслан Рамилулы Забиров мінді. Біріншіден ол кешені әзірлеген үшін сценарий авторы Лилия Бахауддинова білен татар театры жетекшісі Рустам Абдуллаевқа һәм барша қатнашушыларға рәхмәтін білдірді. Сөз дәвамында хәзерге эшмәкәрләр турында да әйтте. Бүгінгі татар эшқуарларыбыз тырыш, Ахмет Бай ішін дәвам итәләр, дейді ол. Хсәния мәчетендә цикләндерү эшләре бара. Қорғалыда ок мәчет һәм мәдрәсә төзелә. Үткән җәйдә өлкә сабан туйы үтте. Бұларның барысы да татар эшмәкәрләре берләшмәсенең эше. Әлбәттә, Ахмет Бай башкалардан аерылып торган шәхес булган. Без барыбыз җыелып та, ул булдырганны эшләрбез микән? Хсәйнифлар исемендәге урам мәсьәләсенә килгәндә, безгә инде тәкъдимнәр булды, әмма без аны шәһәр читендә түгел, бәлки үзәгендә генә күрәбез. Шулай ук планда Оренбур зыялыларын берләштерү, алар белән бергә эш алып бару, диде Руслан Забиров. Хәзерге көндә өлкәдә эшләрен уңышлы алып барган 100гә якын татар эшкуар исемнәре сәхнәдән яңгырады. Тамашачылар арасында Оренбур рәссамы Набил Ишмөхәммәтов та бар иде. Аның рәсемнәре театр фойесында урнаштырылган иде. Ул күптән түгел шәһәребезгә әйләнеп кайтты. Тормышы авыр, тырыга йорты юк. Күзләре дә бөтенләй күрми диярлек, дип сөйләде сәнгать белгече Фаузия Хаялина.
Сегодняшний исторический вечер, как раз выставка художника Набила Ишмөхәммәтова. Художник мыслитель, философ. Он говорит о близких людях, говорит о травиночке до космоса, до звезд. Но сам он, как человек, оказался в трудной жизненной ситуации. Наша задача друзей, сообщества, помочь ему, полюбоваться его картинами и принять участие вот в этом акте милосердия для того, чтобы его жизнь стала чуть-чуть полегче. Это выставка продажи.
Рәсемнәре вакытында чит илләргә китте. Ондагы шәһәрләрне бизәп торалар. Әйдәгез, кардәшләребез, ярдәм итеп, бу проблеманы хәл итик, дип сүзен тәмамлады Фәүзия Хаялина. Бу бик тә матур игелекле кичә, җыр бию чыгышлары белән үрелеп барды. Оештыручылар махсус танылган артистларны чакырмаганнар. Сәхнәдә Әсәкәй районыннан, Коргалы авылыннан балалар бию ансамбльләре, шәһәрнең Тургай халык фольклор ансамбле җырчылары һәм театр артистлары Рафаэль Ярасланов чыгыш ясадылар. Хсаинов турында иң беренче булып Президент Фахретдинов 1911 елда язып чыкты. Ә 1995 елда аны хәзерге татар теленә тарихны өйрәнүче Мәдинә Фатхи кызы Рахимкулова тәрҗемә итеп китап итеп чыгарды. Рәсемнәрен рәссам Митхат Патмарев ясады. Мәдинә Рахимкулова шулай ук Ахмет Байга шигырь юлларында багышлаган иде. 5 сум белән сәүдә башлаган, йон ябага саткан, мөгез тире, йомран тиресе дә калмаган. Берлинга кереп ишек саткан, фәкать акыл гына сатмаган. Мирхайдар Фәзи исемендәге Оренбур дәүләт татар драма театрында төрки дөньясында танылган шәхес сәүдәгәр Ахмет Бай Хсаюновның 175 еллык юбилеена багышланган кичә туган тел җырын башкару белән тәмамланды. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2015 елда Уфада Шанхай хезмәттәшлек оешмасы һәм БРИК оешмасына керүче илләр саммитларын уздыру планы көчендә кала. Бу ике зур чарага әзерлек барам. Хөкүмәттә узган матбугат очрашуында Уфа бу ике чарага әзер, кайбер вакытиятләрне генә эшләп бетерәсе калды дип әйтелде. Шундый вакытиятләр арасында Уфа һавалануна яңа терминал һәм бер дистәләп кунакхана төзү керә. Улар да башкалада узган Европа яшьләренең хоккей беренчелегенә килеп киткән чит ил җанатарлары Уфадагы шартларга ризасызлык белдереп интернетка язган. Рәсмиләр исә бу аларның гаебе без үзебездән килгәнне эшләдек дип тулырак итеп Рәмзи Табулаев сөйли.
Республика хөкүмәтенең элекке премьер-министры Раил Сарбаев эше буенча Өфе қалаһы Киров районы мәхкәмәһенең сираттагы ултырышы булды. Унда киң мәгълүмәт саралары вәкилләре индерелмәне. Был аңлашыла, сөнки мәхкәмә һорауларына республиканың беренсе президенты Мортаза Рәхимов яуап биргән. Ашаныслы сыганактар хәбәр итүенсә, Мортаза Рәхимов был юлыла үҙ һүҙенән тайпалмаған. Раил Сарбаев ултырыштан һуң бинанан икенсе ишектән сығып киткән. Мәхкәмә ултырышы февраль аҙағында ла дауам итәсәк. Былтыр август айында Киров районы мәхкәмәһе бюджет аҡсаларын туҙҙырыуҙа ғәйепләнгән премьерҙы аҡлағайны. Һуңынан был эш ҡайтанан ҡарау өсөн киренән Киров районы мәхкәмәһенә ебәрелде. Судья иһә эшенән ситләтелде. Раил Сарбаев бюджет аҡсаларын сарыф итеүҙә ғәйепләнә. Элекке премьер иһә был эш әлеге хакимиәттәр заказы дип белдерә. Республика сәхифәләренең береһендә кемде республика етәксеһе итеп күрәһегеҙ тип һорау алыу ойошторолғайны. Унда республиканың әлеге президенты Рөстәм Хәмитов менән бер әрәттән Раил Сарбаевтың исеме лә ҡуйылған. Тауыш биреүсе халыҡтың күп өлөшө Раил Сарбаевты президент итеп күреү теләген белдергән. Бүген республика хөкүмәте премьер-министры урынбасары Салават Сәғитов Өфөлә ШОС һәм БРИКС илдәре саммиттарын ойоштыруға арналған матбуғат конференция үткәрҙе. Унда һүҙ нигеҙҙә был сараларға әҙерлек тураһында барҙы.
Есть вопросы, которые необходимо нам доделывать, наверное, поэтому с 2 года впереди есть, я думаю, мы сумеем это сделать. На оргкомитете непосредственно в Москве рассматривался большой ряд вопросов. Первый ряд вопросов касался непосредственно Уфы. Уфа сегодня уже готова к саммиту, осталось какие-то штрихи сделал, чтобы выглядеть на все 100%.
Салават Сәғитов Өфө әҙер дип әйтһә лә, хәл ителмәгән һәм бик күп сығымдар талап иткән проекттар бихисап. Шуларҙың береһе Өфө аэропорты, икенсеһе ҡунаҡханалар аҙлығы, өсөнсөһө Өфөнөң көньяҡ битләүе.
Вообще, надо понимать, да, что не ради саммитов ШОС все это делается, да, что мы все с вами летаем, все с вами проходим через аэропорт, через этот терминал. Наверное, никому из жителей города Уфы или жителей республики не очень приятно, возвращаясь там с отдыха, находиться там час с лишним, прежде чем перейдет границу. В том же аэропорту сегодня пропускная способность, она 200 человек в час. Поэтому было принято решение еще до решение проведения саммитов о строительстве нового международного терминала, где пропускная способность будет 500 человек в час. То есть, как минимум, в два раза быстрее все это будет происходить. Опять же таки, пока у нас не будет хорошего современного аэропорта, то рассчитывать на то, что много серьезных людей, инвесторов сюда приедет, наверное, было бы несколько наивно. Нам этих двух зданий, которые сегодня существуют, не хватает. Гостиницы на сегодняшний день, надо заметить, много вопросов поднимается на тему построить, как будут использовать дальше. Во-первых, сегодня гостиничный фонд, заполняемость гостиничного фонда в Уфе 64% в год, да, как скажем, при рентабельности 40%. 64% наивысший показатель при Приволжском федеральном округе. Нам не хватает гостиниц в Уфе. Не хватает гостиниц разного уровня, как 2 звезды, 3 звезды, 4 и 5. Поэтому вот тот объем гостиниц, который заявлен к строительству, к саммитам, он будет сделан. Это порядка 10 гостиниц самого разного уровня. И заполняемость, я думаю, будет у каждого и в дальнейшем после этих саммитов. И опять-таки, саммиты это здесь выступают неким катализатором. Что хотелось бы отметить, что касается гостиниц, потому что много спекуляций на эту тему, их строят за счет инвесторов, полностью за счет инвесторов. И, наверное, частники не будут вкладывать, да, свои деньги в нерентабельное какое-то дело.
Өфөлә хоккей буйынса яштар чемпионатынан һуң интернет сәхифәләрендә бик күп ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр барлыҡҡа килгәйне. Матбуғат конференцияһында хәбәрселәргә был сираттағы һорау өсөн тағыла бер сәбәп булды.
Что касается для болельщиков, заранее у нас работал оргкомитет, были сайты, куда можно было зайти, заказать, и никаких проблем бы болельщики других стран не испытывали. Но эти болельщики решили сами через интернет зайти, где они проживали, значит, опять-таки заказывали сами, видимо, исходя из своих финансовых возможностей. Что касается таксистов, магазинов, знаете, опять-таки были официальные, так скажем, закрепленные, да, спонсоры, там, партнеры чемпионата мира по хоккею молодежного, в том числе и по перевозкам. Если человек поймал частную машину, я не уверен, что мы поймаем мы с вами машину в Англии, в Америке или в Канаде, или в любой стране, таксисты будут говорить по-русски. Ну и я уже об этом говорил по поводу этого чека. Ну, нет у нас традиции с вами просить чек. Нет, мы не просим чек ни в Москве, ни в Уфе, ни в каком-либо городе России. У них так принято, у них так расположено, да, менталитет. Ну, будем учитывать это.
Салават Сагидов хабарчылар менен әле күп тапкырлар осрашасагы турасында белдерди. Сөнки эфиле ШОС һәм БРИКС илдәре саммиттарын үткәрү яһәтеннән кайһы бер күстәр спекуляцияларга юл куя тине ул.
Азатлык радиосы Уфа.
Күренекле башкорт мәгърифәтчесе һәм дин әһеле Зәйнулла Рәсүловтың тууына 180 ел тулуга арналган әдәби укулар Башкортстанның Учалы районында һәм Троицк қалаһында үтәсәк. Силәбе өлкәһенең бул қалаһы осраклы гына һайланмаган. Тап шунда Зәйнулла Рәсүлов легендар Рәсүлия мәдрәсәһен төзегән. Башкортстанның Силәбе өлкәһендәге вәкиле Амур Хабибуллин Силәбе өлкәһе мөфтие ярдәмсеһе Марат Сабиров менән бергә бөек башкорт мәгърифәтчесе Зәйнулла Рәсүловтың тууына 180 ел тулуга арналган төбәкара байрам үткәрергә тәкъдим итә. Бул вакыйганы мусулман халкы агымдагы елның язында билдәләячәк. Шулай ук мәгърифәтчесенең туган йере Учалы районында Әүлия Шишмәһенә бару оештырыласак дип хәбәр иттеләр Башкортстан Республикасының Силәбе өлкәһендәге даими вәкиллегеннән. Билдәле опера йырсыһы Илдар Абдыразаков Татарстан Республикасының халык артисы исеменә лайык булды. Бул хакта Башкортстанның мәдәни дөньяһы порталында хәбәр ителә. Йырсы һүзләренсә, бул уның өчен көтелмәгән вакыйга, чөнки ул Татарстанда бик үк еш сыгыш ясамый. Шунула билдәләп үтергә кирәк, ул берничә тапкыр Казанда үткән Шаляпин исемендәге халыкара фестивальдә, шулай ук Рахлин мизгелләре халыкара фестивален ябу тантанаһының гала-концертында катнашкан. Исегезгә төшерәбез, үткән елның декабрендә Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов указы менән Илдар Абдразаковка Башкортстан Республикасының халык артисы исеме бирелде. Шулай ук ул дөньяның иң яхшы басы исеменә һәм Грэмми премиясына лаек. Дуслык моңы 2013 халыкара конкурсы иңүсенә автомобиль тапшырыласак. Быел фестиваль 4 апрельдән 6-на тиклем Нефтекама қалаһында үтәсәк. Әле беренсе турга гаризалар кабул итү бара. Конкурста 16 яшьтән 35 яшькә тиклемге һәвәскәр башкаручылар һәм музыка училищеларының беренче курс студенттары катнаша ала. Сарыга Башкортстан район калаларыннан, Татарстан, Удмурт республикаларыннан, Хамар, Төмән, Рымбур, Силәбе өлкәләреннән, Пермь крае һәм Ханты-Мансай автономиялы округыннан һәвәскәр йырсылар килүе көтелә. Гаризалар һәм фонограммалар 20 мартка тиклем кабул ителә. Быел гран-при яулаусыга автомобиль каралган. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ил бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның халыклар дуслыгы йортында Азербайҗан яшьләре көннәренә багышланган бәйрәм кичәсе булып узды. Бүгенге көндә Татарстанда 70 меңләп азербайҗанлы гомер кичерә. Шуларның яртысы диярлек Казанда яши. Бу көнне сәхнәдә һәвәскәр җырчылар, биюшләр чыгыш ясады. Татарстанның Азербайҗан милли мәдәни мөхтәрият рәисе Ахадзәдә Субхан Камран улы сүзләренчә, азербайҗанлылар татарларга тугандаш халык буларак карый. Без татарларны бик яратабыз. Республиканың президенті Рүстәм Нұрғали улына, оңа қадар Татарстанны жетеклеген оқсақалыбыз Шәймиевке зур рәхмәтімне белдіресім килә. Біз татарлар белән туғандаш төрки халық булабыз. Безнең бәхетебезгә монда татар халкы да, урыс халкы да безгә яхшы мөнәсәбәттә, диде Хәзәдә Сыбхан Камран улы. Бәйрәм кичәсендә дәрәҗәле кунаклар да катнашты, шулар арасында Татарстанның Азербайҗандагы вәкиле Наил Зарипов, Төркиянең Казандагы баш консулы Сабри Тунчан гылы, шагыйр, Татарстан дәүләт шурасы депутаты Роберт Миннулин дә бар иде. Тамашаны Татарстанның Азербайҗан милли мәдәни мөхтәрияте оештырды.
Geceye davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş millettir. Burada Azeri gençlerin, Azeri kardeşlerimizin Tataristan'da yaşıyor olması, burada bu tip güzel etkinlikler yapması bizi de çok mutlu ediyor. Ben buradaki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu olarak en az sizler kadar burada olmaktan dolayı mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Ve bizim başkonsolosluğumuzun sadece Türkiye'nin değil, buradaki Azeri kardeşlerimizin de başkonsolosluğu olduğunu söylemek istiyorum. Hepinize kapımız açıktır. Tekrar tebrik ediyorum.
Kaderde Tataristan'ın ortasında, Mingyıllık Kazan'ın ortasında Azerbaycan cırları yangırırken, Azerbaycan büyüleri olayken, Kaderde Azerbaycan tele yangırırken, demek Azerbaycanlar Kazan'da şit kalıp dugun. Onlar özlerinin zirlerinde yaşayan kibik yaşıyorlar. Onlarga biri de onaylı.
Азербайджан мөхтәрияте ярдәме белән Казанда якшәмбе мәктәбе эшләп килә. Биредә укучылар телне, гореф-гадәтләрне, тарихын үзләштерә. Моннан тыш яшьләр өчен музыка түгәрәге дә оештырылган. Азербайджан яшьләре көннәре турында безнең Азатлыкның видеосы бар. Аны azatlik.org сәхифәсенә кереп карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Бүген халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Универсиада вакытында сукбайлар Казанда калачак. Бүген Татарстан Дәүләт Шурасының Канунчылык һәм хукук тәртибе комитеты утырышында депутатлар универсиада вакытында Казанда иминлек чараларын тәэмин итү турында фикер алышты. Татарстан эчке эшләр министрлыгының полиция бүлеге җитәкчесе урынбасары Фәргат Мөхәммәтҗанов универсиада вакытында сукбайларны Казаннан мәҗбүриләп бер каяда алып китмәячәкләрен әйтте. Аның сүзләренә караганда, Казан урамнарында хәзер hazırgı vaqtta yaqınşa 250 lirap suqba hesablana. Tatarstan Devlet Şurasının qanunşılıq hem hukuk tertibi boyunca komitet reisi orınbasarı Rafil Nuğmanov Muhammadjanovqa qarşı çıqdı. Onun fikrinşe suqba hem tilenşilerini universiyada vaqtında qoyada bolsa vaqtlıca ornaştırıp tırırğa izolyatsiyalarga kerek. Suqbaylar kelgen qonaqlarga qorqınıç tudırmay, olar şartlatqış hem avtomat bilen yermi, lekin tilenşiler Tatarstan başqalasının derejesini tüşire. Bu turda da oylarga kerek. Bizge bik 170 ilden sportçılar kelem. Olar aldında bizning suqbaylar uramda yürse dürüst bulmazdır. Şehir nersedir işlerge tiyeş deyildi utırışta. Tatarstan Devlet Şurası kilesi sessiyesinde nihayet Kozan Şehri Duması deputatlarından kelgen qonun ilgisini qorarga tiyiş. Onda suqbay hem tilenşilerini 100'den alıp 500 sumga kadar ştrafka tortu közde tutula. Mundi taqdim bilen Kozan prokuroru Ildos Nafifkov şıkkan idi. Tolarak mağlumat ozatlıqnın internettağı sahifesinde bar hürmet etin avşılar. Bizning adresimiz ozatlıq.org.
Bizim halkımız elek-elekten ruhi terbiye niyetinde.
Bu mesele bizim için büyük kaderli.
Allah Rabbimizle inanıyoruz, haklılığı imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kaderli hepkine.
Cil avdardaymış bu kabir taşların.
Zakonda bu da bu mı? Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzlerinden gaybizden miler? Emre Tatarstan'a gelip bizden gaybizdiler.
Robust minority rights, let societies benefit.
Gururlanı da korkalarına. Gerlenu var bitmine.
Elhamdülillah, meşitimizin tüzülüşü için.
Belki biz bilmeden mağlumatlar da aşılır.
Siz Ozatlıq Radiosun tanıysız. Çekiyenin Agrar Universitetin tamamlaushi Lira Fasxettinova tilini bilmeşe min totar deyip silenip yürü totarlıq tügildi. Lira totar millete hem totar tilinin Totarstanda hem Evropadağı assimilatsiyası degen temağa diplom işi yazdı. Noyla alanını tanıyık.
Lira Fasxettinova tumışı bilen elmetten olarmından 12 yıl ilik gaylaları bilen Praga'a küşeler. Lira bu yıl Çekhiye Agrar Universitetin tamamlay. Diplom işin ol Tatar milleti hem Tatar tilinin Tatarstandağı hem Evropadağı assimilatsiyası degen temağa yazan. Tatar tilinin Tatarstandağı halen Evropada yaşayışı Tatarlar orasındağı hali bilen çoğıştıra. Tatar tili bilen problemler var. İng birinci şiratta yaşlılar Tatarşa sileşmi hem Tatar tili bilen kızıksınmı deyip aytır idim. Tatarstandan kitken vaqtta miña 11 yaş idi. Şuşu 12 yıl içinde Tatarstanda Tatar tilinin kullanu derejesi kimegenin sizem. Minim dostlarımın 90% Tatarlar. Biz uzara barı tek Rusyağına sileşabiz. Tağın şunısı da kuzge şalına. Hazır urta buğunda yarım Tatarşa, yarım Rusya sileşadilere. Onun sizlerinşe Tatar tiline ihtiyaç bulmau onun yuğala barıına tüp sebep bulup tıra. Tatar tili ...леннен башка ишке урнашырга да турмуш итерге да була. Диплом үчүн язганда ул текшерүү өткөргөн. 15 жаштан 60 жашка кадар төрлү илдерде жашоочулар лира жиберген суроолукларга жооп берген. Жооп берүүчүлөр арасында окутуучулар, журналисттер, менеджерлер, студенттер да бар. Мен бу анкеталарды тараткан вакытта улрак кишилер татар тилинде гана сүйлөшөбүз, ул турмушта керек деп жазарлар деп үмүтленген идим. Жоопларга натыйжа жасагандан соң окутуучулар һәм журналистларның гына татар тиле белән яшәгәннәрен аңладым. Алар өчен татар тиле беренче урында, чөнки татар тиле акча китерә. Баксаң, ничә яшьтә булуның татар тиленә бернинди катнашы юк дип әйтергә була ди Лира. Бер яктан карасаң, Европада яшәүче татар яшьләренә Татар тиле кирәкми дә кебек. Алар Европа мәдәниятын үзләре яшәгән илнең тарихын белә. Иң кимендә 3 телдә яхшы сөйләшә. Әмма хәзер ана телләрен белергә теләгән аны өйрәнүче яшьләр дә арта бара. Алар туган телләре ярдәмендә татар халкының гасырлар буе тупланган байлыгын үзләштереп, тагын да билемлерәк, зыялырак булулары турында аңлый. Мин аларны эшләрендә геннары уянганнар дип әйтәм. Һәм бу халат аларга тыныч кына яшәргә, битараф булырга ирек бирмиди Лира. Аның сүзләрен шәлеге яшьләр өлкәннәр алдында оят, алар үзләренең балаларына татар милләтенең нинди кыйммәтләрен тапшырырбыз дип борчыла. Туган телне белмичә мин татар дип кенә сөйләнеп йөрү бер нәрсә дә бирми. Тел иң беренче чиратта ул безнең милләтнең паспорты. Башкалардан үзгә булуның күрсәткече ди Лира. Лира диплом өчен үзе сайлап алган. Беренчедән татарларның бай тарихи турында күбрәк белергә теләгән. Икенчедән изләнүләре, тикшеренүдән соң ясаган нәтиҗәләре телне саклап калу өчен ниндидер юллар ачар дип өметләнә. Диплом өченең темасын фәнни җитәкчесе дә хуплаган. Лира икътисад факультетында мәдәни һәм икътисади идарә белгечлеген үзләштерде. Аларның төркемнәрендә башка милли темаларга язучылар да бар. Кыргызстаннан килгән бер кыз үз илләрендәге хокук системасын өйрәнгән, берәү фәнни хезмәтен Франциягә багышлаган. Лира Прагадагы үзе укыган югары уку йортында төрле илләрдән килгән яшьләр белән аралаша. Аларның татар теле белән кызыксынуларын әйтә. Сөйләтеп тә караганнар рус теленнән һәм башка телләрдән нәрсәсе белән айырыла дип тә сораганнар. Шуннан соң гына әңгәмә татарлар тарихына, мәдәниятына күчә ди Лира.
Җир яшәргән кебек яссаям, без яшәсәк татар яшәр ул. Елгаларның гомерен эшләр, халыкның гомере яшләр ул. Онытма дәреңне, югалтма йөзеңне, Мондолы күңелебез яшәре, кадерләр, үйләне, Татарстан яшләре. Хатырына кабылып
тарихта зур иде шайкала Онытма дилемне югалтма эземне
Украина президенты каршындагы Кырым татар халкы вакилләре шурасы утырышы узды. Анда Кырым татарларын урнаштыру җир мәсьәләләре каралды, ләкин бу утырышка милли мәҗлес вәкилләре килмәде. Тулырак итеп Диләвар Усман сөйли.
Җыелышта Кырым хөкүмәте рәисе Анатолий Могилев, Кырым югары радасы рәисе Владимир Константинов, президентның Кырымдагы даими вәкиле Виктор Плакида һәм шураның 19 әгъзасыннан 11-е катнашты. 8 мәҗлес әгъзасы җыелышта катнашмады. Ябык рәвештә узган бу җыелышта оештыру мәсьәләләре каралган. Шураның рәисе итеп Кырым югары радасы депутаты Линтон Безазиев, аның урынбасары итеп милли фирка рәисе Васи Абдураев, сәркәтибе Кымдатар Аксакаллар шурасы рәисе Тимур Филибиев сайланганнар. Тагын бер урынбасар урыны җыелышта катнашмаган мәҗлес әгъзаларына калдырылган. Кырым хөкүмәте рәисе Анатолий Могилев җыелышта катнашмаганнарны телгә алып, бу аларның шәхси эше. Шура бөтен мәсьәләләрне билгеләячәк, аларны Кырым һәм Киев хәл итәчәк, диде Анатолий Могилев. Крым Югары Радасы Раисы Владимир Константинов исә шура җыелды, без аларны хупладык. Алар белән хезмәттәшлек итәчәкбез. Мин уйлыйм, Крым татарларына моннан файда булачак, диде Владимир Константинов.
Мы не будем решать, совет будет решать. Они собрались, мы поддержали, в общем, будем сотрудничать. Я думаю, что польза будет для крымско-татарского народа.
Җыелышта Лентун Бизазиев шура өчен бүлмә эрктехника сораган, шураның вәкиленә Крым хөкүмәте тәркибенә кертергә кирәк дигән тәкъдим ясаган. Мин өмид итәм, мәҗлес ягыннан шураның эшендә катнашырга теләгән вәкилләр дә булыр, алар икенче урынбасар була алалар, диде Лентун Бизазиев.
Начнет работать совет крымско-татарского народа, той оппозиционной стороны я, возможно, и верю, что кто-то пожелает прийти и быть вторым заместителем председателя совета.
Сюжеты давамите Плентун Бизазиев хазир контактивинда крымтатарларны урнаштыру, социаль-мәдәни мәсьәләләрне хәл итү мәсьәләсе тора. Шура иртәгә җыелып үзенең эшен башлаячак, диде.
Вопрос стоит сегодня о возрождении и продолжении по-настоящему обустройства крымско-татарского народа во всех направлениях и материального характера, и духовного характера. С завтрашнего дня мы будем здесь собираться, вот в этой комнате.
Конкрет Равышта, Жилштанинди Масалялер Каралда Диган Срауга, Милли фирка рәисе Васи Абдураемов җыелышта җир мәсьәләсе, Крым татарларын кайтару программасын финансиялау, Крым татарлары белән бәйле канун кабул итү, Бишкек аңлашуларын дәвам иттерү мәсьәләләре каралды, диде Васи Абдураемов.
Это разрешение земельных проблем, которые накопились в Крыму. Это первая проблема. Вопросы об устройстве мест компактного проживания, решение вопроса финансирования государственной программы, утвержденной Кабмином летом прошлого года. Это принятие закона о реабилитации и решение вопроса о продлении бишкекских соглашений.
Жилышта Крым хөкүмәте рәисе Анатолий Могилев шура кымдатар мәсьәләләре буенча соңгы сүзне әйтәчәк, сез карарларны алачаксыз, без аларны министерстволарда үткәрәчәкбез, дигән Васи Абдураимов.
Могилев сказал буквально следующее. Он сказал, что он руководство государства, и мы рассчитываем именно этот совет, а не точкой, центром принятия всех решений, связанных с проблемами крымско-татарского народа. За вами последнее слово, ваше решение окончательно. Вы оцениваете, вы предлагаете решение министерства и ведомства.
Шураның эшен кем финансияләчәк дигән сорауга Васи Абдураимов шураның эшен Крым хөкүмәте финансияләчәк, оештыру эшләрен президентның Крымдагы даими вәкиллеге хәл итәчәк, диде. Мәҗлес вәкилләренең бу шураның утырышында катнашмаганнарын сез ничек аңлатыр идегез дигән сорауга Васи Абдураимов, монда аңлатырга да бер нәрсә юк. Бу президентның прерогативасы, ул кемне тели шуның шурага кертә, диде Васи Абдураимов.
Тут комментировать нечего. Назначение совета – это прерогатива президента. То есть президент сам назначает нужных ему компетентных людей, которыми он будет советоваться по тем или тем направлениям.
Шуны да әйтергә кирәк. Шураның утырышында бер мәҗлес әгъзасы катнашкан. Бу Бахчисарай район администрациясе рәисе Илми Умеров. Ул мине җыелышка баруымны мәҗлес җитәкчеләре сорады. Ләкин мин һичбер мәсьәләдә тавыш бирмәдем, протоколларга да кул куймадым, диде.
Көнен ахшам Магариф Ачубаров телефон ачты, я диде. Мустафага мен аңлашып, сага риҗа итәбез, бу топлашуга бар. Беренчедән сен Бахчисарай район дәүләт мәмүриятына ел башчысы буларак, Димкур башканның эмерләренә катылмамага хакым юк. Сен бармак мутлак сага кирәк ве мәҗлеснең позициясын анда ачыкламак өчен бер депутатыбыз бармак кирәкбез дип сен сечтек дип мага мөрәҗәгать итте, бармага. Рәй бермәдем, әбәт рәй бермәдем. Рәй бермәмектән дип башка протоколга да имза атмады. Безази бер тәкъдим итте. Владимир Путинге мөрәҗәгать табуына юк, бәлкем Крым татарларының проблемаларын чәчмәк өчен Путингә хат булачак.
Мәҗлеснең шурада катнашмау мәсьәләсе бүгенге мәсьәлә түгел. Мондый вазгыят президент кәнефиясенә Виктор Янукович утырганнан соң килеп чыкты. Мәҗлес 2010 елда ук бу шурада катнашудан баш тарткан иде. Президент Леонид Кучма заманында бу шурага ик мәҗлес әгъзалары кертелгән иде. Янукович исә бу форматны үзгәртеп, аның составын үзе билгеләде. Хәзерге шурага мәҗлескә оппозициядә булган милли фирка, намус оешмалары вәкилләре айрым шәхесләрне керткән иде. Мәҗлес моңа риза түгел. Мустафа Җәмил улы бу шурага Кырылтай сайлаган вәкилләрдән 33 мәҗлес әгъзасы кертелергә тиеш дигән фикерне белдергән иде. Президент һәм Кырым хакимиятләре исә үзенчә эш иткәннәрне күрәбез. Бу вазгыят буенча мәҗлес рәисенең урынбасары Кырым Югары Радасы, милләтләр һәм сөргенгә дучар булган гражданнарның эшләре буенча даими комиссиянең рәисе Ремзи Ильясов менә нәрсә диде.
Сүрәк мен әйтәм, безләр 2 ел әбел инде озымызның позицияларымызны аңлаттык, чыккан да ино булдык. Ничен безгә даими әдәбият әйтәләр, аңлап буламый. А бу кеңеш шурасы буларак, у не ябаҗак ки милләтнең озын структурасы бар, озын органы, темсил органы бар, курултай бар, мәҗлес бар.
Сүзене дәвам итеп Ремзи Ильясов хәзер Кырылтайга делегатларны сайлау кампаниясы башланды. Шураның җыелышы да бу мәсьәлә белән бәйле булса кирәк, диде.
Тынчык менә бакны сайлаулар башланачак. Гизди сайлаулар 2-3 айдан соң, яны курултай булачак, яны мәҗлесне сәчәчәкләр. Асы белмим, киләчәге ни булачак, мен асып алмыйм, чөнки менә шынчык сайлау.
Бу мәҗлес рәисенең тагын бер урынбасары Ремзи Ильясов иде. Шулай итеп, мәҗлес һәм Кырым хакимиятләрендә җитәкче вазифаларда утырган регионлар фиркасы арасында каршылык арта барганын күзәтергә мөмкин. Хакимияттә утырган мәҗлес вәкилләре урынына икенче кешеләрне китереп утыртканнары да моның бер күрсәткече булса кирәк. Кырым татар халкы вәкилләр шурасында да шундый ук вазгыят. Киевтагы, Кырымдагы хакимиятләр Кырым татарларны яхшы яман татарларга бүлгәләп эш иткәне инде беркем өчен сер булмаса кирәк. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.